Intervju Medija Servisa.
Jadran Lazić, 50 godina fotografije, naslov je monografije čije je predstavljanje, službeno predstavljanje, zakazano za sljedeći tjedan 14. rujna u Zagrebu u Hrvatskom glazbenom zavodu. S obzirom da je 50 godina karijere uistinu impresivan broj, gost Medija Servisa upravo je Jadran Lazić, slavni fotograf glavom i bradom. Dobar vam dan.
Dobar dan, želim.
Recite nam za početak nešto o tom službenom predstavljanju vaše monografije i bit će i neka izložba.
Izložba je u stvari već otvorena i može se vidjeti u glazbenom zavodu. Izložba je otvorena 5.9. i traje do 15.9. a svečano otvaranje bit će 14.9. bit će izložba koja je i prodajna, bit će aukcija, prodaja fotografija, a aukciju će voditi Barbara Kolar i bit će promocija moje nove knjige koja je pod nazivom 50 godina fotografije. Jadran Lazić, 50 godina fotografije. Znači, to je opus moj od 50 godina rada, ali među nama rečeno ima malo više, ima 52, ali sam zaokružio na 50, 50 mi je lipši
bolje
broj.
Bolje zvuči. Spomenuli ste nekakvu aukciju koja će biti...
Bit će aukcija fotografija i dio prihoda ide za obnovu Glazbenog zavoda Hrvatske.
Dobro, 50 godina, sjećate li se vi uopće kako je to sve počelo?
Pa, ne da se sjećam, nego to neću nikad ni zaboraviti. Sve je počelo, moja ljubav prema fotografiji je počela od mog oca, koji je, nažalost, pokojni već 20 godina, Mirko Lazić, koji je bio na brodu Galebu, na Titovom brodu, i njegov hobi je bila fotografija. I Galeb je bio školski brod i oni su imali dosta putovanja po svijetu i on je slikao na tim putovanjima i kad bi došao kući napravio bi u kupatilu mračnu komoru gdje je razvijao fotografije. I pošto sam ja onda bio 5-6 godina mali, kad tata dođe koga nije bilo često kući, onda se ja trčao ko pasić stalno za njim i onda me pustio jedan put u kupatilo da vidim šta radi. I meni je sad jasno šta je radio. Stavio je fotopapir ispod aparata za povećavanje, pa onda ide posuda razvijač, pa posuda prekidač, pa posuda fiksir, a to je za mene sve bila voda. I ja sam vidio da je moj tata stavio bijeli papir u vodu. Iz papira počela izlazi fotografija. To je mene bilo, ja sam mislio da je moj tata mađioničar. Tako da prva prilika za pristup fotografiji je bila u 7. razredu osnovne škole, Šime Krstulović u Splitu, profesor je bio Vicko Laporta i tu sam počeo. I nakon osnovne škole išao sam u gimnaziju Čiro Gamulin i odmah sam u prvom razredu gimnazije sam se učlanio u fotosekciju. Šef fotosekcije je bio maturant Mate Vrdoljak i kad je on maturira, ja sam preuzeo fotosekciju, a pošto sam bio koji svi Splićani žestoki navijač Hajduka, mi smo klinci, nismo imali novaca i onda smo pokušavali ući nekako na stadion da bi gledali Hajduka. Onda su ovi stavili na zidove koji okružuju stadion, stavili su ono lomljeno staklo da se ne može preko toga više prelaziti, tako da više nismo mogli ni preko zida preći. I onda sam razmišljao kako bi ja mogao ući na Hajduka. I onda sam smislio da osnujem list, staze su se zvale u gimnaziji i tražio sam prijem kod predsjednika Hajduka Tita Kirigina. I Tito me primio. Ja sam ušao kod njega u kancelariju i on kaže: mali, šta hoćeš mali? Ja kažem: druže Tito, ja sam urednik lista staze gimnazija Čiro Gamulin, imamo jednu stranicu posvećenu Hajduku i meni bi trebala propusnica da mogu slikat utakmice. I on se nasmija i zva ovoga jednoga, Kanta se zva, koji završava sve po klubu, kaže: Kanta, dođi vamo, izvolite druže direktore, šta treba? Daj malo me propusnicu. To je za mene bilo najljepši i najsretniji trenutak u mom životu i moj najveći uspjeh u mom životu je bio taj dobiti tu propusnicu. Sve ovo nakon toga što sam snimio i te poznate glumce i političari, ništa se ne može usporediti sa tom srećom i sa tim uspjehom.
Tu je dobit... zapravo počelo.
Tu je sve počelo. Sve je počelo od Hajduka.
A što je bila neka prekretnica koja je odredila da, da ipak postanete svjetski poznat fotograf?
Ja sam nakon 6-7 utakmica snimanja, 6-7 utakmica Hajduka, ja bi svaku utakmicu donio fotografije sa prethodne utakmice i pokazivao ovim kolegama fotoreporterima. I 6. ili 7. utakmicu jedan fotoreporter, Andro Luetić, je išao u penziju i ispraznilo se mjesto fotoreportera u dopisništvu Vjesnika u Splitu. I sad ovi se pitaju, a koga ćemo? A ovaj jedan kaže, pa vidi maloga kako slika. I oni kaže, mali, bil ti radija za Vjesnik? Ja kažem da bi, normalno. Tako sam počeo, sa 17 godina sam počeo raditi u dopisništvu Vjesnika. Snimao sam za Vjesnik, za Večernji list, za Arenu, za Start i za sve ondašnje izdanja. I onda sam negdje... u 22. godini sam došao do jednoga maksimuma gdje više nije moglo dalje. Ja sam bio student 2. godine ekonomskog fakulteta i onda sam odlučio da idem vani. Bile su u kombinaciji 3 grada, New York, London i Pariz. New York je odmah ispao iz kombinacije, jer ja krenem, ako propadnem, kako ću se vratiti iz New Yorka, ne mogu stopirati do doma. London i Spice kombinacija, ono bilo poznat, London, magla, kiša, ovo, ono, tako da sam se odlučio za Pariz. I otišao sam u Pariz, bez znanja francuskoga, nisam znao ni diću, ni kuću, ni šta ću, ali sam samo odlučio ići. I najpresudniji moment u Parizu je bio moj dalmatinski ili splitski inat. Ja sam mojim prijateljima u Semafor, ali to je bila lokalna diskoteka i klub i kafić gdje smo se skupljali, kad sam ja njima rekao da idem za Pariz. Ideš za Pariz, mislim da samo tebe čekaju u Parizu. Ja kažem, ako ja ne odem u Pariz, nikad neću znati jel me neko čeka ili me ne čeka. Ako me ne budu čekali, ja ću se vratiti, znam gdje ću vas naći. Tako da me to u Parizu, kad mi je bilo teško, bio sam i gladan, po 2-3 dana, nisam imao šta jest, nisam imao di spavat i tako dalje. Ali ne bi se bio vratio, mrtav se ne bi vratio u Split, ili bilo bi alo Pariz, bila bi zajbancija. Tako da sam, to me je održalo.
A kad se dogodila ta neka fotografija koja je promijenila tijek?
Fotografija koja je promijenila tijek je bila Charlotte Rampling. Ja sam u Parizu, ima preporuku iz Vjesnikove pres agencije od Zdravka Židovca, koji je u to vrijeme bio direktor VPA. Oni su zastupali Sipa Press, koja je bila jedna od 3 najjače svjetske fotoagencije za teritoriju bivše Jugoslavije. I on mi je napisao neku preporuku za gazdu tog Turčina, Gokšin Sipa Joglu. Pardon. I ja sam došao s tim pismom i Turčin me pita, jel govoriš francuski? Ja govorim ne. Jel imaš papire za boravak? Ja govorim ne. Kaže, šta onda tražiš? Pa ja kažem, šta tražim? Ja bi rad, vi ste jedna od najjačih svjetskih agencija, ja mislim da bi ja bio dobar fit za vas i ja bi želio kod vas raditi. Kaže, sorry. Ništa ovdje, ja. Poslije 6-7 dana vratim se ja ponovo, nije mi vrak da mira, ja se vratim ponovo, me vidi, gleda, kaže, šta ti opet hoćeš? Ja govorim, šta hoću? Hoću i ono isto što sam ti tražio prvi put. Kaže, ne govoriš francuski i nemaš boravak, šta hoćeš? Onda ja, ča, tedi ću sad, ja govorim. Onda sam probao, bio je Davor Štambuk, Spličanin, poznati karikaturista koji radija u Parizu, u Isi Pariju. Onda sam pokušao preko Davora nešto za Isi Pari, nije išlo, pa sam bio kod jednog modnog fotografa, Jean-Daniel Loro, biti asistent, ali ja gledam, šta ću ja puniti njemu filmove, aparat, neću to radit. I odlučim ja opet ići ponovo u Sipa Press. I mi vrak da mir, ja gledam još jedan put. I dođe, ovaj me gleda, kaže, pa šta ti hoćeš? Ja gledam, slušajte, ja bi želio kod vas radit, nemate pojma šta propuštate. Onako, dosta sam uvjereno. On me gleda, A taj dan je bio u Parizu u posjeti predsjednika Egipta El Sadat. I svi fotografi su bili aktivirani oko te posjete. Kaže o meni, di su ti aparati? Ja kažem, tu su, ma nisu bili tu, bili su, ja sam živio u predgrađu Pariza kod jednog prijatelja, ali su bili aparati 2 sata vožnje metrom do tamo. Kaže, Charlotte Rampling je u Parizu u hotelu Lancaster. Probaj to slikat. Nemam pojma ko je Charlotte Rampling, nemam pojma gdje je hotel Lancaster. Ja kažem, ok. I ja odem na metro i odem doma i uzmem imenik i tražim hotel Lancaster i nađem. I nazovem hotel, ja kažem, dajte mi sobu Charlotte Rampling. Drugačije, ja, kako drugačije doći do Charlotte? Zvat hotel i tražit nju. Tako sam ja razmišlja. A on je mislija, kao što bi slala druge fotografe, da idu ispred hotela i da čekaju kad ona izađe i da je slikaju na izlasku iz hotela. I javi mi se neki tip iz Charlottine sobe, koja je, ja kažem, Jadran Lazić, a pošto nisam radio Sipa Presu, nisam mogao reći da sam fotograf Sipa Presa, ja bubnem da sam fotograf i Sipa Riel, to je jedini magazin koji sam znao u Francuskoj preko Davora Štambuka. On kaže, just a moment, i tamo valjda priča sa Charlottom. Ok, kaže, sutra u 4 sata dođite, soba 332. Ja, super, obučem moje crno odijelo, plišano jedino odijelo koje sam ima, aparate spremim i hotel Lancaster. A hotel Lancaster se potrefio da je u istoj ulici Rue de Berry, koja je gdje je bila i Sipa Pres. Jedna uličica koja sjeće Champs-Élysées. I dođem ja u hotel, dođem u sobu, kucam, otvore vrata, ja uđem unutra, a to je bilo kao oni film o Charlie Chaplin, oni gluhonijemi film, nema, bez teksta. Uđem, ona je sjedila tu u jednoj fotelji, puši cigaru, spremna za snimanje, tamo pored prozora stoji jedan tip i tamo lijevo na kauču sjedi jedna starija žena koju sam poslije upoznao, Olga Horstik, koja je bila PR, i još neko s njom. Ja izvadim aparate, slikam jedan film, drugi film, treći film, šta ona tu sjedi isto, ja govorim, gotovo je. Ali sve bez riječi. Ja pakujem aparate i sad treba vrata i izaći. I ja aparate i krenem prema vratima. I se oni vide nešto je tu sumnjivo, šta se događa? Bez teksta. I ovaj tip što je sjedio pored prozora kaže meni i kao vrti telefon, kako se zove tvoj urednik? Ja nemam pojma kako se zove urednik iz Siparija. Ja bubnem neko, Jean-Louis nešto, bubnem bez veze. I sad ovaj da ne bi ispa budala ispinjik da ne zna ko je urednik iz Siparija, kaže, okej, that's fine. Ispusti slušalicu i ja vrata i odahnem. Dođem u agenciju, gazda na hodniku i kaže, si snimio Charlotte? Ja kažem, jesam. On kaže, a di si je snimio? A ja govorim, di sam je snimio? U sobi. A on ovako oči izbečija, u sobi si je snimio? A ja govorim, a meni to bilo normalno, a ja govorim, normalno, u sobi, di ću je snimit? A on je očekiva da ću ja biti ispred hotela i čeka da ona izađe.
I dao vam je posao.
Kaže, daj mi filmove. I ja mu dam filmove, on razvije filmove i vidi Charlotte, pozira, sve ono. I onda je shvatio s kim ima posla i tako sam dobio posao.
I od tad sljedećih 50 godina nema koga niste fotografirali. To su brojna svjetska imena, ali da razjasnimo jednu stvar. Jeste li vi fotograf, reporter, paparazzo ili sve u jednom? Kako ovako najviše volite da vas se zapravo predstavi?
Ovako, pa ja mislim, bilo koje od tih imena može meni odgovarat. Paparazzo, ja sam počeo na neki način, ja nikad nisam bio pravi paparazzo. Nas je bilo 5-6 fotografa koji smo se šetali po Parizu i išli na te događaje i u hotele gdje su bile te poznate američke zvijezde, oni su bili najčešća meta, su bili te američke zvijezde koje bi dolazile u Pariz. Ja bi prvo pita, možemo li napraviti neki session i tako dalje. Dosta bi ih pristalo, a oni koji ne bi pristalo, onda sam morao sam slikati to bez pitanja.
S nekima ste postali prijatelji.
Pa dosta sam ima prijatelja među tim zvijezdama, ali to ti je kao i kod nas. družiš se jedno vrijeme, odvedete put na ovu stranu, odvedete put na ovu stranu i raziđeš se. A dosta njih je već, pošto je to 50 godina, dosta ih je već i nije među živima.
Dajte nam neka imena, mi obični smrtnici volimo čuti ko su te zvijezde.
Ja sam bio jako dobar prijatelj sa Jean-Claude Van Damme, recimo sa Larry Hagmanom koji je bio JR iz Dallasa, sa Faye Dunaway, sa Johnny Deppom. A najveće prijateljstvo je bilo sa Jodie Foster. 77. sam je upoznao u Parizu i ona je možda imala mali kraš na mene, ali ona je bi imala 15 godina, znači to, ovdje se pisalo se kao Jadran je bija sa Jodie Fosterom. Mi smo bili prijatelji, jedno godinu dana smo se družili, ja sam bija njen fotograf, ja sam njoj bija drag, a ona je meni bila Jodie Foster, tako da ja sam snima nju, napravio sam i omot kad je snimila ploču, to je bilo nakon taksiste. I onda kad mi je istekla putovnica, imao sam dvije opcije, ili se vrati i osluži vojsku ili bi dezerter. A pošto mi otac bio vojno lice, nisam ga tija osramotio, sam se vratio u Jugoslaviju, išao u vojsku i Jodie Foster nije mogla nikako shvatiti da ja moram ići, a da se ne mogu vratiti, nego tek za 18 mjeseci. I ona ti je prekinila snimanje, snimala je film u Parizu Moi Fleur Bleu sa Jean Janom i Sidney Rome, prekinila je snimanje i došla je u Jugoslaviju, došla je u Split kod mene za moj rođendan, baš na ovaj
na današnji dan
je bila kod mene. Bili smo kod mene par dana u Splitu i onda smo išli na Hvar 7 dana i oduševljena je bila, a najviše od svega je voljela palačinke koje je moja mama radila.
Lijepo. Jedna od priča koja mi je jako zanimljiva iz vaše biografije je i sprovod sovjetskog predsjednika Brežnjeva. Pa kako vam je to pošlo za rukom?
Pa je ovako, vrlo jednostavno. Ja sam nakon vojske ima tešku saobraćajnu nesreću, 6 fraktura, kičma, noga, ruka, glava na 3 mjesta i u Splitu u vojnoj bolnici nisu imali maksilofacijalnu kirurgiju i onda su me prebacili u Beograd na VMA i u Beogradu mi dok sam bio u bolnici, kad sam malo došao sebi, došao jedan izdavač koji je čuo da sam ja napisao knjigu i tija je da izdam knjigu. Tako da kad sam izašao iz bolnice, onda mi je rekao da bi bilo dobro da ostane malo u Beogradu, da pravimo promociju knjige i tako dalje. Ja sam ostao i tako sam ostao. Oženio se i ostao u Beogradu, iako je moj gazda očekiva da ja poslije vojske idem za Los Angeles, da će mi Jodie Foster otvoriti vrata Hollywooda, međutim ja sam se oženio i Jodie Foster sam malo zaboravio. Iako mi Jodie Foster dok sam bio u vojci, imam mater je sačuvala ovoliki plik pisama koje mi ona pisala dok sam bio u vojci. Čak sam jednu sliku naslika koju sam poslao njoj za rođendan u vojsci. I onda sam dok sam bio u Beogradu radio sam za Sipa Press, ali pošto nisam mogao snimati zvijezde, radio sam news. I jedna od prvih stvari koju sam napravio je bio Brežnjev. Mi smo predviđali da te godine 82. da će mu oktobarska parada biti najvjerojatnije zadnja parada u životu jer je bio jako loš zdravstveno. I ja sam išao u ambasadu Sovjetskog saveza i pitao sam dozvolu za ići snimat paradu. Nisu mi dali. I nakon nekog vremena, nakon par mjeseci, ja ujutro vodim sina u vrtić i čuje na radiju umra Brežnjev. I ja sam odmah odlučio idem za Moskvu. Jer onda sa jugoslovenskim pasošom se moglo ući u Sovjetski savez bez vize. Onda sam nazvao jednog prijatelja, urednika magazina Duga, Mihajla Kovača. Ja kažem, Mihajla, ja sam bio onda mlad, 28 godina. Ja kažem, daj mi nekog starog novinara da ne budemo baš, da ne upadamo puno u oko. Stari novinar, mladi fotograf, nismo toliko opasni. I on mi je dao jednog pokojnog novinara Slavka Lazarevića. Ja kupim karte. Ja sam mu rekao, ja plaćam sve, ti mi samo daj novinara i dobit ćeš slike ekskluzivno za Jugoslaviju.
Besplatno. Znači niko na zapadu nije imao fotografije, niti pristup
tom. Nije niko mogao ući, jer Sovjetski savez je bio iza željezne zavjese i niko nije mogao ući. A fotografi koji su radili u Moskvi, oni nisu, slike nisu izlazile iz Sovjetskog saveza. I ja sam krenio za Moskvu sa Slavkom, niti znam di ću spavat, ni di ću, ni šta ću. Ja samo idem. I u avionu sretne jednu gospođu koja je bila žena od dopisnika oslobođenja. I ona mene pita, a dobro, a di idete, di ćete spavat? Ja nemam pojma di ćemo spavat, ništa nismo rezervirali. Kaže ona, nema problema, imamo mi veliki stan, možete spavat kod nas. Tako sam u avionu sam riješio di ću spavat. I kad sam došao u Moskvu, bilo je malo komplikacija, bilo je nevrijeme, pa nismo mogli sletiti u Moskvu, pa smo sletili u Kijev, pa iz Kijeva konačno kasno po noći. U Moskvi je bio haos narodom, nikome nije ništa ni pitao, ja sam samo prošao carinu, sve, nigdje nije bilo nikoga. I onda sam se javio jednome tipu koga sam upoznao, jednome Rusu koji je radio u Sovjetskoj ambasadi u Beogradu, koji je bio u Ministarstvu za informacije u Moskvi. Onda sam ga nazvao, ja sam tu, ja kažem, možeš pomoći da dođem do odora Brežnjava. Kaže, čekaj da vidim. I onda mi je reka, idi tamo, ima neki sa žutim trakama, pa će te ono odvesti do ovoga, sa, nemam pojma, što ne sjećam koje boje traka. Uglavnom, došao sam, ne sjećam se da li to bila neka crkva ili je to bila neka socijalistička zgrada gdje su dolazili predsjednici odavat počast.
Mm-hmm. I vi ste se do Ljesa probili?
Nisam se ja probija, ja sam bio tamo i ovi su mi rekli koji su organizirali tu te odavanje počasti Brežnjevu, kad bude, pošto to sve bilo po protokolu, kad bude negdje moment, minut, uđi unutra. I onda su mi rekli, ajde. I ja uđe, kaže, ali samo minutu, ja kažem, nema problema. Ja sam došao unutra, aparat i slikan, minut, dva, tri, četiri, nemam pojma koliko je prošlo. Onda su došli dvojica i iznili su, kako smo ti rekli, minut, ja kažem, sorry, spasiba, karašo, uglavnom to sam snimio. I onda su te fotografije došle u, to je priča je malo duža, to treba, trebalo bi nam puno, puno vremena. Uglavnom, finale, fotografije su prodane u 52 zemlje svijeta i prodano je, agencija je to prodala preko 300.000 dolara je. To je bila reportaža koja mi je najviše donijela financijski.
Znate što, s obzirom da je naše vrijeme isteklo, a toliko pitanja je ostalo, meni je žao vas prekidar, su vam jako zanimljive
nema
priče.
Nema uopće problema.
Morate nam doći opet.
Nema uopće problema.
Recite za kraj još samo jedan savjet mladim ljudima koji bi vašim stopama danas u tom vremenu društvenih mreža i tih fotografija koje na sve strane izlječu, kako uopće uspjeti?
Znaš šta, formula za uspjeh ne postoji. Ali ja mogu samo preporučiti mladim ljudima da prate svoje želje i ciljeve i ovisno od toga koliko to žele, samo da znaju da će im se sve ostvariti ako to dovoljno žele. Znači, moraju to jako želiti. A ako stanu na pol puta, onda od toga nema ništa. A što se tiče fotografije, ja bih preporučio mladim ljudima da završe fakultet, a da fotografiju imaju samo kao hobi.
Zanimljivo. Dobro, hvala vam puno što ste bili naš gost i evo držimo vas za riječ da ćete nam ponovno doći na Media Servis.
Intervju Media Servisa.